Ватикан з радостю прийняв рішення Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка 29 листопада признала за Палестиною статус держави-назіральника при своїх установах. Гэта вельмі важнае рашэнне, якое спрыяе канчатковаму вырашэнню напружання паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Мір патрабуе смелых рашэнняў, адзначыў святы пасад у сваім спецыяльным паведамленні. У ім падкрэсліваецца, што гэта рашэнне з'яўляецца адлюстраваннем волі большасці членаў міжнароднай супольнасці, але яно не з'яўляецца само па сабе дастатковым у вырашэнні істоючых праблем у рэгіёне. Іх можна будзе вырашыць адпаведным чынам, толькі шляхам эфектыўнага спрыяння пабудове міру, у справядлівасці і павазе да законных імкненняў як ізраільцян, так і палестынцаў, удакладняецца ў паведамленні апостальскай сталіцы. Святы пасад нагадаў аб рэзалюцыі ААН з 1947 года, якая заклала законныя асновы для існавання двух дзяржаў – Ізраіля і Палестыны. Аднак апошняй да гэтага часу не існуе. У паведамленні ўзгадваецца заклік Бенедыкта XVI ад 15 мая 2009 года падчас знаходжання пантыфіка ў Святой Зямлі да спынення кровапраліцця, тэрарызму і ваенных дзеянняў. У паведамленні гаворыцца, што святы пасад неаднойчы заклікаў лідараў абодвух краін пачаць перамовы ў духу добрай волі і пазбягаць такіх дзеянняў, якія супярэчаць добрай волі і шчыраму шуканню рашэнняў як фундаменту трывалага міру.